Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, bashkë me producentin Majer Elshani, do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Deklarata për të zhdukurit që u nënshkrua në Bruksel ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ofron qasje në dokumente të ndjeshme. Ura mbi lumin Iber në veri të Kosovës që ndan qytetin e Mitrovicës vazhdon të jetë mbyllur për qarkullimin e automjeteve. Çfarë do që prekim është e shtrenjtë, thot një familje që jeton me 170 euro në muaj. Reforma zgjedhore në mashdurinë e veriut, partit me qëndrime të kundërta për njësitë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Tashe gati një qerek shekulli, ura mbi lumin Iber ndanë në dy pjesë, Mitrovicën jugore me shumicë shqiptare dhe Veriun me shumicë serbe. Mbi urë, prej vitesh nuk mund të kalojnë automjetet motorike, pos kompsorve. Së voni, disa zyrtar lokal dolën me një nismë për rihapjen e plot të urës, e cila u prit me reagime të ndryshme, por si erdhi deri te bllokimi i saj, Shkëlqim Hysenaj na sjell hollësi të tjera.
Qysh prej përfundimit të luftës së viteve 1998-99, ura mbi lumin Iber në Mitrovicë ndan qytetin në pjesën veriore, të banuar me shumicë serbe, dhe në jugun e banuar me shumicë shqiptar. Këto ndasi janë manifestuar shpeshherë me përplasje dhe protesta të dhënshme.
Ka 12 vjet që kjo urë është mbyllur për automjete dhe u shërben vetëm këmbësorve, që duan të kalojnë nga njëra anë në qytetit në tjetrën. Sot këto dy anë janë dy komuna, Mitrovica e Veriut dhe Mitrovica Jugut. Ura u mbyll në vitin 2011, kur qeveria Kosovës u përpash të ashtrinte autoritetin e saj në Veriun e banuar me shumicë serbe, që edhe sot e kësaj dite kundërshton pavarësinë e Kosovës dhe institucionet e saj. Serbet lokal atë botë bën rezistencë dhe ngritën barrikadat e para, të cilat nuk hoqen kur plotësisht. Qështja u bë teme bisedimeve me disë Kosovës dhe Serbisë, dhe në vitin 2014 palët arritën një marrëveshje për të.
Barrikada prej Zhavorri u largua pas arritjes së kësaj marrëveshjeje, por ura nuk u rihap. Grupet e serbëve, të mbështetur nga politikanë lokal, e zëvendësuan barrikadën e Zhavorrit me rrethoja të betonit dhe pemë dhe ja lanë emrin Parku i Paqes.
Ky park u hoq në vitin 2016, por ura nuk u hap. Në të njëjtin vit, Kosova dhe Serbia u pajtuan që Bashkimi Evropian të hartonte një projekt për rivitalizimin dhe funksionalizimin e urës, me qëllim të rivendosjes së lëvizjes së lirë. Pritjet ishin që hapja plot të bëhej në vitin 2017, por projekti BES në vlerën prej 1.5 milion eurosh nuk përfundoi para qershorit të vitit 2018. Nga ajo kohë nuk u ndërmorr asnjë veprim.
Në 28 prill, asamblesët të komunës së Mitrovicës së Veriut miratuan një kërkesë për rihapje të urës. Kërkesa u përkran nga qeveria Kosovës, mirë po kundërshtuan nga zyrtarët serb, Bashkimi Evropian, si edhe nga misioni paqëruetës i NATO-s KFOR.
Derisa nuk është qartë se si do të veprojë qeveria Kosovës, Beogradi zyrtarët cilësoi provokim hapjen e asamblesëve, kurse ndërkombëtarët thanë se nuk është koha e duhur për hapjen e urës. Prejse ndërhyrja NATO-s i dha fund luftës në Kosovë me 1999. Mitrovica ishte shpesh skenë përplasjesh midis serbëve dhe shqiptarëve. Komuniteti serb në veri, indikuar nga Beogradi zyrtar, heziton të integrohet me shumicën shqiptare të Kosovës.
Në katër komunat veriore, Mitrovice Veriut, Zveçan, Zupin Potok dhe Leposavec, besohet se jetojnë mbi 50.000 qytetarë serb, shumica të cilëve tashë 24 vjet prej përfundimit të luftës e kundështrojnë shtrirën e institucioneve të Kosovës në këtë pjesë. Numri sakt i banorëve në këtë pjesë nuk dihet, për shkak se serbet e bojkotuan procesin e fundit të regjistrimit të popullsisë më 2011.
Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve qysh nga viti 2011. Rezultatet në teren nuk janë të prekshme dhe komuniteti ndërkombëtar vazhdimisht shpreh frikë për përshkallëzimin e mundshëm të situatës në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësuesit e organizatave që merren me personat e zhdukur në Kosovë dhe Serbi thonë se pajtimi rreth një deklarate për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur mes Kosovës dhe Serbisë është një shpresë për familjet e atyre personave. Ata nënvizojnë se kjo është hera e parë që të dyja palët angazhohen për të lejuar qasjen e dokumente të ndjeshme për të hedhur dritë mbi fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Deklarata për personat të zhdukur, e cila u miratua me 2 maj nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, si pjesë e një dialogu të nivelit të lartë politik, sjell shpresë të re sepse palët janë zotuar të lejojnë qasjen e të gjitha dokumentet në posedim të tyre për fshir ato të shënuara si konfidenciale. Ky është konstatim i Bekim Blakajt nga Fondi për të Drejtën Humanitare të Kosovës dhe Sonja Biserkos nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e njerëzit në Serbi. Ata nënvizojnë se kjo është hera e parë që të dyja palët angazhohen për të lejuar qasje në dokumente të ndjeshme për të hedhur dritë mbi fatin e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Mbi 1600 persona konsiderohen ende të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë. Në deklaratë ndër të tjera thuhet se jepet qasja plotë në të gjitha materialet, shënimet, urdhrat, dokumentet, videot, regjistrimet audio dhe të gjitha dokumentet e tjera, përfshir ato që kanë statusin konfidenciale dhe që janë në posedim të institucioneve të Kosovës dhe Serbisë. Blakaj dhe Biserko theksojnë se deklarata për personat e zhdukur këtë herë është më fort sepse është pjesë e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve në bazë të propozimit të BE-s dhe do të ketë pasoja nëse palët nuk e respektojnë atë. Marrëveshja për normalizimin e marrëdhënieve, të cilën të dyja palët e pranuan në fund të shkurtit, dhe aneksi për zbatimin e saj nga marsi, është përfshirë në kornizën negociuese të Kosovës dhe Serbisë në procesin e integrimeve evropiane. Kështu të dyja palët pranuan se çdo mos përmbushje detyrimeve nga marrëveshja apo aneksi do të ketë pasoja të drejtpërdrejta negative. Në tekstin e deklaratës nuk përmendet konkretisht hapja arkivave ushtarake apo policore, por Bekim Blakaj thekson se ekziston fjala dokumente konfidenciale dhe shpreh besimin se dokumentet e tilla do të zgjidhin një numër të madh të rasteve të personave të zhdukur. Sonja Biserko thekson gjithashtu se termi dokumente konfidenciale u referohet arkivave të autoriteteve ushtarake apo policore dhe shton se të dhënat nga ato arkiva do të ndihmonin shumë në ndriçimin e fatit të personave të pagjetur pas 2 dekadash. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në një deklaratë për media me 2 maj tha se është i gatshëm të hapë të gjitha arkivat që mund të çojnë në zbulimin e personave të zhdukur, duke theksuar se në të njëjtën gjë e pret edhe nga autoritetet e Kosovës. Mos u zemroni, të njëjtën gjë kërkojmë edhe për serbet që u vranë në Kosovë, tha ai. Në Kosovë nuk dihet se ku mbahen dokumentet të rëndësishme të luftës, ndonse çështja hapjes së arkivave ushtarake nga të dyja palët është ngritur në kuadër të dialogut që në shtator të vitit 2021. Atko, Besnik Bislimi, zëvendës kryeministri i Kosovës dhe shefi delegacionit të Kosovës për dialogun me Serbinë, tha se palët do të hapin arkivat, duke përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Po ashtu, me 13 shtator 2021, kryeministri i Kosovës Albin Kurti u tha gazetarëve se në arkivin qendror të Kosovës ka prova dhe materiale të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Mirpo, ky institucion e mohoj një gjëtë t'il. Edhe pse politikanët nga të dyja palët pretendojnë se institucionet do të jenë transparente, të cilën e kanë obliguar me deklaratën për personat e pagjetur, Bekim Blakaj dhe Sonja Biserko theksojnë se nuk do t'jetë aqe lehtë. Nuk besoj se palët do të vënë kaq lehtë dokumentacionin e dispozicion, por ka ende shpresë sepse zbatimi do të mbikëqyret nga Komuniteti Evropian ose Bashkimi Evropian, vlerëson ai në një prononcim për Radion Evropa e Lirë. Biserko thekson se arkivat e ushtrisë dhe policisë serbe deri më tani kanë mbetur të paprekshme në rastet e krimeve të luftës, ndaj është skeptike se tani do hapen për shkak të çështjes së personave të zhdukur. Ahmet Grajçevci, kryetari i Këshillit Koordinues të Asociacioneve të Familjarëve të Personave të Pagjetur në Kosovë, shprehet skeptik lidhur me deklaratën për personat të zhdukur. Ai thot për Radion Evropa e Lirë se kjo deklaratë ka disa temeta, ndër të cilat është koha e pasaktësuar lidhur me zbardhjen e fatit të personave të zhdukur.
Tu vazhdojnë edhe 24 vite, dhe thotë kjo për familjarët është një brej nga eronë, edhe ne dim që familjarët jetojnë në stres, në traumë që 24 vite, për me ditë për fatin e tyre.
Koordinatori asociatës e familjarëve të të kidnapuarve dhe të pagjeturve në Kosovë, Silvana Marinković, mendon se deklarata miratuar nuk do të ndihmoj duke hedhur dritë mbi fatin e të zhdukurve, sepse për asgjë të re nuk është rënë dakord. Gjatë luftës në Kosovë në vitet 1998-1999, rreth 13.000 njerëz nga të gjitha bashkësitë etnike u vranë. Mbi 800.000 u zhvendosen dhe rreth 1.600 janë të zhdukur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Një familje katërantarshe nga Mitrovica e Jugut në Kosovë jeton me vetëm 170 euro në muaj. Rritja e çmimeve të konsumit ka vështirësuar edhe më shumë përditshmërinë e tyre. Kosova e ka përmbyllur vitin 2022 me normë mesatare të inflacionit gati 12%. Luljeta Krasniqi e sjell raportin në këtë temë.
Çdo cent nga paratë e pakta të familjes katërantarësh Arushaj nga Mitrovica e Jugut është i rëndësishëm. Për 10 apo edhe 10 cent një produkt për shportën mujore të tyre, nga njëherë nuk arrihet të blihet. Rritja e çmimeve të produkteve ushqimore ua ka vështërsuar edhe më shumë për ditëshmërin, thot Zeynepe Arushaj.
Qysh ja dalim, që tu qaj kam, për shamëll, mës me pos diçka ju qas naj krelon, ja thej naj vez, diçka qat muna, kur i kam i qas, kur si kam, s'kam qaj i bëj, me një penzion pak, me nëzip ja dalim, vëlla, për qa me bo.
Ata jetoj me vetëm 170 euro në muaj që krye familjari, Aziz Arushaj i merë nga pensioni veteranit të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Zeynepja, e cila përgadit çdo ditë ushqim për dy vajzat e saj dhe bashortin, thot se kanë shumë të vështirë të ja dalin me çmimet e larta në treg.
Qa ti prekësh, pak për, për neve janë pak shtrajta. Presëm deri të liruan pak, përse me përshpërsh me morë qatë farë, qatë sanë qatë vynë. Veç kur të liruan, se kështrajta ju, ola se së ja dalim.
Ajo shikon çmimin e se cili produkt që i nevojitet dhe thot se e blen vetëm ato me çmimet të lira.
Vo, ju konë gjithë u konë këtë dhe cent, ta shë bo 1.70, 1.80, goti 2 euro. Shëqeri u konë, shumë u konë lirë, ke mujtë me 3 euro, me ta shë bo 5 euro.
Kur ata kanë munges të ushqimit, Zeynepja thot se ndimon nga njerës të vullnetit të mirë, në të kundërtën nuk do të mund t'ja dilnin. Deri para 8 viteve, familja Arushaj nuk e kishte pasur problem mbijetesën, pasi që bashorti Zeynepës Azizi punonte. Por një aksident në vendin e punës dhe më pas një sulm kardiak e bëri atë të pa aftë për punë dhe familjes së tij i u vështërsua situata ekonomike.
Prej 15 vjeqe, si këmë bu 15 vjeqe, nuk di ko s'këmë punu në tanante, derin punë private dhe punë trona, deqin kështu maslute, kur nëzë, jam punë krahi, për 10 tëra, për 12 tëra, për 5 metrë, morë ka shukon. Deri më metër, unë e këmë blivë me punu edhe dila, vesh për me mojtë familje. Po rastet e mija, i theva komt, i theva durt, kështu që nuk jam javë për me punu.
Pjesa më e madhe pensionit të veteranit, Azizit i shpenzohet për blerjen e barnave, faturat e energjisë elektrike dhe shërbime tjera komunale. Pas i kryen të gjitha këto obligime, Azizi thot se i mbesin vetëm edhe 30 euro. Për blerjen e barnave apo produkteve të tjera, ai thot se shkon dhe i shikon çmimet dyqan për dyqan për t'i gjetur më lirë.
Buka 40 cent, 50 cent, kolë 30 cent, kolë në shkoj e marë pak matë lirë. Milën e ruj për 30 cent, në shkoj e ruj në rëzik, shkoj e marë në dugoj, dhe me 20 cent ka njerë marë, me 15 cent.
Kosova konsiderohet si një nga vendet më të varfra në Evropë. Të dhënat e fundit të Bankës Botërore për Varfërinë në Kosovë janë të vitit 2017. Këto të dhëna tregojnë se rreth 18% e popullsisë jeton me më pak se 2 euro në ditë, kurse 5% e popullsisë jeton nën kufirin e varfërisë ekstreme, ose me më pak se 1.50 euro në ditë. Qeveria e Kosovës, familjet me gjendje të rënd ekonomike, mbështet me asistencë sociale. Në Kosovë janë mbi 22.000 familje me afër 90.000 antarë që marrin asistencë sociale. Vlera monetare për këto familje nis nga 70 euro dhe shkon duke u rritur, varësisht numrit të antarëve, por jo më shumë se 250 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rflr.org.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut kanë nisur debatin për ndryshimet në kodin zgjedhor për përmbushjen rekomandimeve të Odirit për financimin e partive dhe zgjedhjen e komisionit shtetëror zgjedhor, por këto çështje kanë mbetur në hijen e kërkesave të partive të vogla për ndryshimin e modelit zgjedhor. Në këtë shtet votohet me 6 njësi zgjedhore, por partitë vogla maqedonase të mbështetura edhe nga partitë e mëdha LSDM dhe VMRO kërkojnë një njësi zgjedhore. Kjo kundërshtohet nga partitë shqiptare, të cilat mendojnë se modeli aktual është më i favorshëm për ruajtjen e votës shqiptare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, në veçantë ato maqedonase, sërish kanë aktualizuar kërkesën për ndryshimin e kodit zgjedhor sa i përket njësive zgjedhore, nga 6 që janë aktualisht në një njësi zgjedhore. Kërkesa u paraqet në grupin e punës i formuar për përmbushjen e rekomandimeve të OSBE-s Odihrës, që kanë të bëjnë me forcimin e rregullativës ligjore, lidhur me transparencën financiare të partive për shpenzimet në fushat, por edhe ngritjen e profesionalizmit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve. Kërkesa për një njësi zgjedhore nga partitë vogla përsëritet në çdo cikël zgjedhor, por ajo çdo herë është refuzuar nga partitë më të mëdha, kryesisht nga ato shqiptare. Partitë e mëdha maqedonase, Lidhja Socialdemokrate në pushtet dhe VMRO-DPMN-ja në opozitë, së fundi kanë pranuar një kërkesë të tillë. Zgjedhjet e rregullta parlamentare duhet të mbahen në vitin 2024 sipas sistemit aktual me 6 njësi. Në çdo njësi zgjidhen nga 20 deputet që formojnë parlamentin për 120 vendeve, por partitë e vogla thonë se votat e tyre humbën nëpër 6 njësi të zgjedhore dhe i pamundësojnë atyre përfaqësimin në kuvend. Sikur të kishte një njësi, votat do të grumbulloheshin dhe gjasat do të jenë reale që edhe partitë e vogla të përfaqësohen me deputet në parlament, thotë Pavle Trajanov, deputet nga Lidhja Demokratike, i cili mandatin e deputetit e ka marrë në koalicion me Lidhjen Socialdemokrate.
Parlament që vide realen odrës nga opredelvat e në gërgenit.
Me një njësi zgjedhore, parlamentet do të ketë një pasqyrë reale në përfaqësimin e qytetarëve. Në çdo proces zgjedhor, partitë e vogla humbin prej 10 deri 15.000 vota, sepse në sistemin me 6 njësi zgjedhore është shumë e vështirë që partitë e reja apo më të vogla të sigurojnë këto vota në një njësi zgjedhore për të siguruar një deputet, thotë Trajanov. Por Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, thotë se modeli zgjedhor duhet të jetë garantues për përfaqësim të drejtë të shqiptarëve në parlament, por edhe të bashkësive tjera etnike. Arbër Ademin nga BDI thotë se sikur të ketë miratim për një njësi zgjedhore, atëherë duhet të ketë edhe për prag zgjedhor, sikur edhe për listat të hapura.
Ne jemi të interesuar mos të bëhet me hile shqiptarëve e komuniteteve tjera, pa dallim. Duhet të kemi një model i cili do të reflektoj më së miri strukturën heterogjene të shoqërisë. Prandaj maksimalisht jemi të interesuar që të diskutojmë dhe mbi bazën e argumenteve të vendosim. Në që se flasim për një njësi zgjedhore, atëherë duhet të flasim edhe për prag.
Ka deklaruar Ademi. Edhe parti tjera shqiptare janë kundër një njësi zgjedhore. Madje Alianca për Shqiptarët ka dalë me propozimin për 8 njësi, ndërsa Lëvizja Besa për 3 njësi zgjedhore. Por asnjëra prej tyre nuk pranon në një njësi zgjedhore, siç kërkojnë partitë e vogla maqedonase e që mbështeten edhe nga VMRO dhe LSDM.
VMRO DPMN prifaqa izborin model so edna izborna jedinica, bide që toa që donese jednakvos na glasot.
VMRO DPMN-ja pranon modelin me një njësi zgjedhore, pasi me një model të tillë vota do të ketë peshë të njëjtë në të gjithë shtetin. Do të kemi përfaqësim më gjithëpërfshirës, parlament me më shumë parti. Nëse partitë në pushtet të dalin me një propozim të tillë, ne do të marrim pjesë në grupin e punës, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMN-s Antonio Miloshovski. LSDM-ja ka thënë se mbështet modelin e tillë, por kjo sipas saj nuk do të mund të miratojë pa një konsenzus më të gjerë mes partive politike.
Sadasama, durivo programata, edna izborna jedinica.
Lidhja Socialdemokrate dhe më parë ka deklaruar se mbështet modelin me një njësi zgjedhore, por që kjo të arrihet, duhet të konsenzus nga të gjitha partitë politike, ka deklaruar Bogdan Kakuzeska nga Lidhja Socialdemokrate. Kërkesa për ndryshimin e modelit të zgjedhor me një njësi është paraqitur që në vitin 2015 nga partitë e vogla politike. Premtime për ndryshimin e modelit ka pas në vazhdimsi, por ato kanë dështuar për shkak të mosarritjes së një konsenzusi politik dhe etnik. Modeli zgjedhor në Maqedoninë e Veriut ka ndryshuar disa herë. Dy ciklet e para zgjedhore në vitin 1990 dhe 94 ishin mbajtur sipas modelit majoritar, pra numri i njësive zgjedhore ishte i barabart me numrin e vendeve të deputeteve në parlament. Në zgjedhjet e treta parlamentare u kalua në sistemin e kombinuar, majoritar me proporcional, që u zbatua deri në vitin 2002, kur vendi kaloi në modelin e ri proporcional me 6 njësi zgjedhore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Ukraina dhe Rusia po përgatiten për ofenziva pranverore të cilat sipas ekspertëve ushtarak mund të ndryshojnë rrjedhën e luftës. Ukraina për më tepër është në një lloj presioni nga aleatet ndërkombëtare për të treguar rezultate në fush betejë që do të justifikonte dërgesat me armë në vlerë prej miliarda dollarësh. Valona Tela ka trajtuar këtë temë në rubrikën Expose dhe ju ftojmë ta dëgjojmë në vazhdim.
Pas luftimeve të mundimshme në dimër që kanë rezultuar me numër të lartë viktimash, por me pak ndryshime në fush betejë, Ukraina dhe Rusia po përgatiten për ofensivat e tyre pranverore. Disa thonë se ato mund të ndryshojnë rrjedhën e luftës, apo të jenë vendimtare. Në vijat e frontit në Ukrainë nuk ka pasur shumë lëvizje prej se forcat e vendit kanë çliruar qytetin e Hersonit nga ushtria pushtuese ruse në nëntorin e kaluar. Por presidenti Volodymyr Zelensky ka thënë se ushtria e tij është tani gati të nisë një kundër ofensivë të re. Ai nuk ka specifikuar se kur, por ka thënë se nuk mund të zvarritet pafundësisht.
Ne jemi të aftë japim fund kësaj lufte, por jo gjithçka do të ndodhë më njëherë, nesër. Na duhet kohë për të servitur, por e dim se si ta bëjmë më shpejt.
Ushtria Ukrainës është duke e trajnuar 10 mijëra trupa të reja, disa prej tyre në kampe në SBA dhe në vende të ndryshme të Evropës, që pritet të marrin pjesë në ofensivën e pranverës. Kievi ka marrë gjithashtu grumbuj armësh të prodhimit përëndimor, përfshirë tanke Leopard dhe Challenger. Njësitë e tij të rregullta dhe të parregullta do të hynë në ofensivë me më shumë se 32 miliard dollar armë nga arsenalet e SBA-s, plus miliardat e tjera nga aleatët evropian. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se mbi 98% të automjeteve ushtarake që i janë premtuar Ukrainës janë dorëzuar.
In total, we have trained and...
Në total, ne kemi trajnuar dhe pajisur më shumë se 9 brigada të reja ukrainase. Kjo do të vendosë Ukrainën në një pozicion të fort për të vazhduar rimarrjen e territorit të pushtuar.
Rusia ka mbledhur gjithashtu forca që do të përpiqen të thyejnë mbrojtjen Ukrainës në rajonin lindor të Donjeckut. Ajo po kryen edhe një fushatë të re rekrutimi, ndërsa ka zgjeruar tashmë linjat e saj mbrojtëse me fusha të minuara dhe llogore.
Весенняя призовная кампания, которая началась 1
Thirrja për rekrutim e cila ka filluar me 1 prill, po zhvillohet sipas planit dhe do të përfundojë me 15 korrik. Deri më tani 52.000 qytetarë kanë marrë urdhra dhe më shumë se 50.000 janë paraqitur në zyrat e regjistrimit ushtarak.
Megjithatë, Instituti për Studime të Luftës me seli në Washington e nxjerr Rusinë të dobësuar. Në një hulumtim që ka publikuar më 23 prill, thuhet se ka shumë gjasa që shumica elementeve rusë në Ukrainë të jenë nën kapacitetet e plota për shkak të humbjeve që kanë pësuar gjatë fazave të mëparshme të luftës. Unë kam biseduar me njërin prej autorëve të këtij studimi, George Barros, i cili shpjegon më shumë.
Rusët kanë probleme të mëdha me mbledhjen e forcave. Kur presidenti rus Vladimir Putin ka shpallur mobilizim të pjesëshëm shtatorin e kaluar, 700.000 rus janë larguar nga vendi sepse kanë kuptuar se ushtria ruse ka humbur më shumë më pajisje dhe njerëz në Ukrainë brenda një viti sesa që kanë humbur sovjetikët gjatë një dekade në Afganistan. Pra, është një narrativ shumë e njohur tashmë se Ukraina është vendi ku të rinjt dhe të moshuarit rus shkojnë për të vdekur.
Barros thotë se një tjetër dallim midis betejave të vitit të kaluar dhe luftimeve sot është se makineria luftarake ruse është po ashtu e dobësuar. Nga 20-30.000 predha në ditë sa ka hedhur verën e kaluar, ajo sot gjuan rreth 10.000. Mark Kankian, koloneli i pensionuar i ushtrisë amerikane, pajtohet, por shton se nuk duhet minuar kapacitetet e ushtrisë ruse.
Shumë prej trupave ruse nuk janë të trajnuara mirë dhe nuk janë të motivuara mirë. Megjithatë, duhet qeni kujdesshëm këtu, sepse ruset janë ende në fushë betejë, kanë luftuar tash 14 muaj dhe nuk duket se do të dorëzohen.
Se ku dhe kur do të nisë kundërofensiva, autoritetet në Kiev e mbajnë sekret. Duke folur për ekspozen, kanë kënë thotë se ajo mund të nisë në Zaporizhja, njërin prej 4 rajoneve ukrainase të cilin presidenti rusë Vladimir Putin e ka shpallur të aneksuar në shtator të vitit 2022. Si pas ti, shtyrja më tejshme ofensives mund të japë Rusis kohë për të konsoliduar dhe për të forcuar më shumë pozicionet e saj.
Ukraina se janë mjaft gati, kanë marrë shumë pajisje gjatë 14 muajve të fundit, kanë bërë trajnime në Evropë, trajnime bazë, trajnime njësi dhe sigurisht trajnime për pajisjet, por ushtrit nuk janë kur ashtë të gatshme sa duan të jenë. Gjithmonë kërkohen më shumë pajisje, më shumë trajnime, pra është ajo ndjenja se nuk janë gati, se nuk do të jenë kur plotësisht gati, por duhet të keni parasysh se kjo është një garë me rusët, se rusët po përgaditen gjithashtu, po forcohen, po bëjnë përgaditjet e tyre, pra pritja ka shumë rrezik.
Waiting has a lot of risk.
Ukraina është nën presion në rritje për të treguar rezultate në fushë betejë pasi disa mbështetës të saj perëndimor kanë nisur të tregojnë shenja mos durimi. Franca për shembull përmend vazhdimisht një lloj armpushimi ose negociata të paqes midis Rusisë dhe Ukrainës. Në Britani, udhëheqësi i grupit parlamentar për Ukrainën Robert Cilley ka thënë se nëse luftëtarët Ukrainës nuk arrin të bëjnë përparim deri në fund të verës, zërat në përëndim që bëjnë thirje për një zgjidhje të negociuar ose që argumentojnë kundër mbështetjes për Ukrainën do të rriten. Në Shtetet e Bashkuara, sondazhet e opinionit publik tregojnë po ashtu zbehje të entuziazmit për armatosjen e Ukrainës. Kanë kjenë tani në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare thotë se pa dyshim ka lodhjen nga lufta. Sipas tij tani është e rëndësishme që forcat ukrainase të bëjnë përparim në fush betejë dhe të dëshmojnë aleatëve se janë operacionale.
The Ukrainians don't have to win the war in this one offensive.
Ukrainasit nuk duhet ta fitojnë luftën me këtë ofanzivë. Do të ishte shumë sikur ti kërkohej një gjë e tillë, por ata duhet të tregojnë se janë duke bërë përparim. Në Shtetet e Bashkuara dhe shumë vende të NATO-s ka shumë frikë se kjo do të jetë një luftë e përjetshme, që do të vazhdojë për shumë vite, me shumë gjakderdhje dhe me kosto të larta.
Lots of bloodshed and high costs.
Edhe Mike Ryan, generali pensionuar i ushtrisë australiane, ka shkruar në një blog online se ukrainasit duhet të dëshmojnë se janë përdorues efektiv të ndihmës ushtarake.
Ukrainasit e din se ofenzivat që do të vinë duhet t'i tregojnë popullit të Perëndimit se Ukraina jo vetëm që ia vlen të mbështetet, por me ndihmën e vazhdueshme ushtarake në vitin 2023 dhe më tej, ajo do ta mposhtë pushtimin rus.
Gazeta New York Times ka shkruar se ofensiva pranverore në Ukrainë do të vijë me rreziqe të mëdha për të ardhmen e luftës. Pa një fitore vendimtare, mbështetja perëndimore për Ukrainën mund të dobësohet dhe Kievi mund të vihet nën presion në rritje për të hyrë në bisedime serioze të paqes për të dhënë fund ose për të ngrirë konfliktin, ka shkruar New York Times. Udhëheqësit ukrainas thonë se duan të çlirojnë të gjitha territoret e pushtuara nga Rusia, përfshirë Krimenë dhe territoret e tjera që janë okupuar nga Moska në vitin 2014, pavarësisht faktit se shumë zyrtarë amerikan dhe evropian i konsiderojnë këto ambicie si jo reale. Synimet e Rusisë në Ukrainë ndërkaq janë më të paqarta. Putin kërkon së paku të fitojë kontrollin e plotë të rajoneve Donetsk, Luhansk, Zaporizhja dhe Herson, të cilat i ka shpallur territori ruse vjeshtën e kaluar. Moska nuk ka hequr dorës nga instalimi një regjimi kukull në Kiev që ka qenë qëllim fillestar i pushtimit. Të dyja ushtrit do të futen në ofensivën pranverore me një numër të madh të ushtarëve të vrarë gjatë vitit të kaluar. Asnjëri prej vendeve nuk jep statistika, por sipas vlerësimeve perëndimore, të dyja palët kanë qindra mira ushtarë të vrarë dhe të plagosur. John Kirby, zëdhënës i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s, ka folur këtë javë për viktimat ruse.
Vetëm nga dhjetori ne vlerësojmë se Rusia ka pësuar më shumë se 100.000 viktima, duke përfshirë mbi 20.000 të vrarë në aksion.
Prej se Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës në shkurt të vitit të kaluar, Perëndimi ka bërë përpjekje që t'i pengojë furnizimet e reja të Rusisë me armë. SBA-ja dhe BE-ja kanë ndërmarrë një varg sanksionesh kundër saj, si dhe kanë ushtruar presion diplomatik mbi vende të ndryshme për të refuzuar kërkesat ruse për armë. Por Por nga fuqia ajrore, rusët vazhdojnë të jenë në avantazh kundrejt Ukrainës.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.